În seara aceasta doresc, cu ajutorul Duhului Sfânt, să vă vorbesc despre apele de la Mara, sau aș putea spune că subiectul l-am intitulat Cu Dumnezeu în situații grele, în circumstanțe grele. Sunt situații în viața noastră când ajungem și noi la apele amare. Și apele sunt așa de amare încât sunt imposibil de băut. Și spunem că nu se mai poate, că e prea mult. Trăim într-o lume a crizelor. Și întreaga lume în care noi trăim, lumea care zace în cel rău, este otrăvită, este contaminată de păcat. Și de multe ori și copiii lui Dumnezeu trec pe la aceste ape amare. Se confruntă cu fel de fel de crize, de necazuri și de probleme. Probleme și crize în cercul strâns al familiei, în viața noastră personală, intimă. Probleme și crize chiar în biserică, uneori apar și probleme pe plan social și mondial. În România crizele sunt de un fel, aici sunt de altul. Dar lumea în care trăim este o lume a crizelor. Adeseori oamenii ajung în disperare, văzându-se neputincioși în fața acestor probleme, și oamenii se refugiază atunci în alcool, unii divorțează, alții se sinucid și evadează din fața acestor probleme. Sau pur și simplu se revoltă, cum a făcut poporul Israel în cazul acesta la Mara. Cuvântul ne spune că după ce au ieșit din robie, după ce au scăpat din societatea aceea opresivă, au scăpat din Egipt, de sub mâna lui Faraon, oamenii aceștia care sperau libertatea, o țară binecuvântată, o America a vremii de atunci, am putea spune, trebuia să fie Canaanul pentru ei, în care Dumnezeu i-a promis că îi va duce, iată dezamăgit numai după 3 zile, după ce au ieșit din Egipt. Din acea societate sclavagistă și opresivă în care au trăit. Iată-i dezamăgiți, iată-i revoltați, iată-i într-o situație de criză totală. Poate că unii dumneavoastră ați sperat să găsiți în America altceva. Și poate după 3 zile sau după 3 ani încă sunteți neadaptați sau dezamăgiți și vă confruntați cu crize de altă natură acum, cu alte probleme. Aș dori ca Dumnezeu să mă folosească prin cuvântul Lui ca să vă pot ajuta să le depășiți aceste crize și să vă comportați ca copii ai Lui Dumnezeu în situații grele, în situații dificile. Dacă întoarcem înapoi pagina la Biblie, la Exod 15, începând cu primul verset, găsim cântarea de laudă a lui Moise și a poporului după ce au pus piciorul pe pământul libertății. Nu era acolo statuia libertății de la New York, dar în orice caz era pământul libertății pe care ei au pus piciorul când au trecut prin Marea Roșie ca pe uscat. Și iată cum începe această cântare de laudă. Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, voi cânta Domnului că și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Și ascultați cum se încheie cântarea aceasta de laudă. Versetul 20 și 21. Maria, prorocița, sora lui Aron, a luat în mână o timpană și toate femeile au venit după ea cu timpane și jucând. Maria răspundea copiilor lui Israel, cântați Domnului! Că și-a arătat slava, a năpustit în mare, pe cal și pe călăreți. Imaginați-vă poporul acesta de robi izbăviți, pe malul celălalt, pe malul libertății, privind cum fluxul mării arunca afară hoituri de cai și de egipteni, pe dușmanilor care vreau să-i prindă, să-i ducă înapoi în robie. Și acum aveau motive să fie bucuroși, să celebreze izbăvirea aceasta. Să-L slăvească pe Dumnezeu. Dar imediat Dacă ne uităm în Biblie, urmează un subtitlu și apoi urmează fragmentul care a fost citit în seara aceasta. Apele de la mare. Urmează criza. Numai la 3 zile după ce au ieșit din Egipt. Priviți-i, în ziua izbăvirii sunt bucuroși, îl înalță și îl proslăvesc pe Dumnezeu, după 3 zile sunt în depresiune, în vale, în dezamăgire, în disperare. Citeam undeva că psihologii și medicii de astăzi afirmă că viața noastră umană este supusă unei legi care eu numesc legea ondulației. Noi nu am putea trăi stările sau trăirile noastre lăuntrice sufletești la același nivel, la aceeași intensitate. Adică numai bucurie și bucurie și râs că ai pleznia ta bucurie, nu poți. Tot bucurie și bucurie și fericire într-una. Ai murit de ea. Dar nici necaz și necaz și necaz că ai pleznii inima, arterie, n-ai nimic. Adică ne supunem acestei legi care se numește legea ondulației. Viața e ca și drumul prin munți, spune o cântare frumoasă. Ia-l pe el conducător. Dacă vrei greu să-l înfrunți și să fii învingător. Nu știu dacă Moise, care a cunoscut toată știința Egiptului antic, aș vrea să vă citesc textul, și notați că nu era puțină știința Egiptului antic, iată ce spune cuvântul la Faptele, capitolul 7, cu 20, la 22. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu, el a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său. Și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Nu știu, zic, dacă Moise, care a învățat toată știința și cultura Egiptului antic, a cunoscut ceva despre știința cartografiei, despre hărți. Nu știu dacă Moise a făcut o hartă înainte ca să plece cu poporul în călătorie. Și chiar dacă a făcut-o și a avut Moise o hartă, nu știu dacă Moise a trecut pe harta aceea popasul de la apele amare, de la mare. Dacă noi am avea posibilitatea, ca înainte să venim în lume, vorbesc prin absurd, să ne facem harta sau traiectoria vieții, privind acum viața noastră în urmă, retrospectiv, vă rog fiecare spuneți-vă sincer dumneavoastră, v-ați fi trecut pe harta aceste popasuri de la Mara, pe unde ați trecut de multe ori, când apele au fost așa de amare, încât vi se părea că nu se mai poate, Doamne, prea mult, până aici, mai bine să mor, ca Ilie, poate că ai spus uneori, nu mai pot suporta. Eu vă spun sincer, nu mi-aș fi trecut pe harta destinele multe asemenea popasuri. Noi când plecăm într-o excursie, facem traseul cel mai frumos posibil. Cu locurile cele mai plăcute, pentru popas, pentru destindere. Dar aduceți-vă aminte, când erați în România și mergeați pe munte, ce făcea farme cu excursiei la munte? Urcușul care era greu sau coborâșul care era ușor? Ce făcea farme cu excursiei? Eu știu pe urcușul. Mi-aduc aminte când am fost nu de mult cu un grup de frați din bisericile mele pentru câteva zile la studiu biblic pe Retezatul, abia am urcat, pufăiam ca locomotiva, nu mai puteam. Și urcam și ne opream și pufăiam și azi mergeam mai departe. Dar când am ajuns sus și am văzut de acolo tot panorama țării Hasegului, așa de fericit am fost că am reușit să ajung până sus, n-am abandonat cursa. Și acolo doctorii spun că la cel efort fizic care îl faci, trupul prin transpirație elimină toxinele din organism. Iar tu respiri profund, inhalezi aerul acela ozonat cu miros de brad și sângele se oxigenează. Și tot organismul funcționează mai bine de aceea. Când vii la vale și cobori așa, abia te oprești, fără niciun farmec, parcă plimbarea aceea. Dar toată viața ta îți duce aminte de urcușul acela de la munte. Frații mei, când vom ajunge în cer, acolo lângă Domnul Iisus în glorie, și vom privi toată harta vieții noastre și toate popasurile grele pe unde a trebuit să trecem și toate urcușurile unde ne-am opintit și poate am murmurat și am respirat greu și am spus că nu mai putem și nu mai putem, o să mulțumim Domnului pentru acele urcușuri. Vei înțelege atunci harul, spunea o poezie, de a fi primit când va putem să bei până la sfârșit paharul, atât o clipe de durere. Eu nu mi-aș fi trecut pe harta vieții mele multe din evenimentele triste de care am avut parte. Dar știu că voi avea motive să mulțumesc Domnului pentru ele într-o zi. Fiindcă El m-a condus pe acolo. Și slăvit să fie El că nu ne facem noi harta. E bine că nu ne-o facem noi. Că ne-a făcut-o El. În sulul cărții este scris despre mine. Aduc aminte că fratele Liviu, când a fost ales păstor la Timișoara și în fața bisericii, în ziua aceea, cu aceste cuvinte. Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeu. Și dacă sunt în voia Lui, chiar dacă trec prin asemenea copasuri și locuri de încercare și de criză, atunci El este cu mine. Și chiar dacă ar fi să trec, spune David, prin valea umbrelor morții, să-mi treacă drumul pe acolo, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. În primul rând, aș vrea să răspund la o întrebare. De ce trebuie să trecem pe la apele amare? În cazul nostru, de ce trebuia Israel să treacă pe aici? Cel puțin pentru două motive, spune textul nostru, că trebuia să treacă pe aici. Iată motivele. Le găsim în versetul 25, partea a doua. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo i-a pus la încercare. Primul motiv, acolo le-a dat legi și porunci. În niciun caz nu le-a dat poruncile cele 10 de pe Sinai, acelea mai târziu s-au dat. Ce fel de legi și porunci? I-au numit aceasta direcționarea lor pentru următoarea etapă de călătorie. Întoarcem la capitolul 17 cu versetul 1. Haideți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Au zis din nou, după ce au plecat mai departe din pustia Sin, conform călătoriilor zilnice care Dumnezeu a poruncit lui Moise concret, cum și pe unde să le facă, iar ajung la un loc unde nu găsesc apă. Iar ajung în criză. Și totuși Dumnezeu i-a dus pe acolo. Dumnezeu îi poruncea lui Moise în detaliu cum trebuie să fie călătoriile zilnice. Adică le dădea instrucțiuni. Deci le-a dat legi și porunci, nu în sensul de legile de pe Sinai, ci legi și porunci ca direcționare pentru următoarea etapă de drum. Și poate o să mă întrebați, bine, dar nu se putea altfel? Numai ajungând la Mara, nu putea să le dea Dumnezeu în alte circumstanțe mai fericite? Te direcționezi în altă situație? Să știți că nu. Citeam cu ani în urmă în ziarele noastre și în anumite cărți că navele acestea cosmice care americanii le trimit pe lună sau în cosmos, după ce ies din atmosfera terestră, periodic li se face corectarea traiectoriei de la centrul de comandă de jos. Dacă traiectoria nu este corectată cu precizie matematică, nava aceea riscă să se piardă în cosmos, să nu ajungă la destinație. Noi, în planul veșnic al lui Dumnezeu, suntem mai mult decât o navă cosmică. Avem o destinație eternă, specială, fiecare în parte. Și Dumnezeu, nu de jos, ci de sus, de la centrul de control al zborului, se face corectarea traiectoriei. Și o face pe un computer mai bun decât cel american, să știți. Da. O face în mod perfect. Dar ca să îmi corecteze mie traiectoria, mie, fiindcă în mine și în tine există tendințe excentrice, de deviere, mereu, deviere, abatere, Dumnezeu trebuie să mă pună pe un pat de spital. Trebuie să-mi dea un accident. Trebuie să-mi îngăduie, să trec într-un necaz. Ție, poate altceva. Vorbeam cu un frate de la Hanțic, acum câțiva ani, care a avut o operație la Hunedoara. O operație grea, riscantă. Și l-am întrebat, frate, când l-am vizitat, crezi că Dumnezeu a avut un plan cu dumneata ca să ajungi în spital? Ai învățat ceva în perioada aceasta? Și a zis, frate Petrică, sunt convins că a fost planul lui Dumnezeu. Dar să știți că eu înainte nu veneam la rugăciune, eram un om mai rece, indiferent față de biserică, și când m-am văzut acolo trântit în patul acela de spital, așteptând operația aceea despre care și doctorii discutau că nu se știe cum va fi, Dumnezeu m-a trântit, m-a pus pe orizontală ca să mă uit în sus mai mult. Atunci Biblia mi-era mai dragă ca oricând în acele zile. Am citit mai mult, m-am rugat mai mult și Dumnezeu m-a salvat. Și acum, frate Petrică, nu o să mai fiu același niciodată cum am fost înainte. Acum știu ce trebuie să fac pentru lucrarea Domnului. Dumnezeu m-a corectat. Și aș putea să vă dau multe alte exemple de oameni care prin asemenea încercări s-au pocăit, s-au cunoscut pe Dumnezeu. Nu se poate altfel. Trebuie să recunoaștem că atunci când Dumnezeu ne trece pe la mare, în ape amare, în situații grele, atunci ne corectează traiectoria și ne direcționează pentru următoarea etapă de drum. Ca să mergem spre scopul lui final și precis. Slăviți să fie El. E primul motiv pentru care ei trebuia să treacă pe la apele amare, ca să le dea legi și porunci, ca să-i direcționeze. Apoi al doilea motiv, îl găsim aici, acolo i-a pus la încercare. Mă întreb la ce încercare? Nu știa Dumnezeu cum se vor comporta ei? Știa sau nu știa Dumnezeu? Știa. Dar știți la ce fel de încercare a pus? Nu ca să-i cunoască Dumnezeu, că îi cunoștea, să cunoască ei pe ei. Le fie rușine de ei, după ce trăceau prin încercarea aceasta, să pocăiască. Nu vi s-a întâmplat vreodată, mie mi s-a întâmplat. Când ați trecut prin anumite crize și ați falimentat și ați căzut, să spuneți, nu credeam că pot fi atât de slab, să cad în fața unei ispite atât de mărunte. Sau nu credeam că mă pot enerva așa de repede și că pot jigni pe fratele meu cu asemenea cuvinte dure, n-aș fi credut. Nu credeam că pot vorbi soției mele atât de urât. Sau nu credeam că pot răspunde soțului meu atât de urât. Nu credeam că pot fi obraznic cu părinții mei, așa cum am fost eu aseară. Adică Dumnezeu ne lasă să ajungem în situații în care ne-a pus la încercare. Nu că El nu știa, El știa cum noi o să falimentăm. Dar să știm noi că nimic bun nu locuiește noi, că nu suntem cei ce am crezut noi că suntem. Că avem motive să ne umilim, să ne pocăim în fața lui Dumnezeu. I-a pus la încercare și au căzut la încercarea aceea. În greacă există un cuvânt special, un singur cuvânt și pentru ispită și pentru încercare, cuvântul peirasmon. Peirasmon înseamnă atât ispită ca tentație spre păcat, cât și încercare dureroasă, cum a fost cazul lui Iov. Pentru că și una și alta se numesc un fel de test în engleză. Ele sunt test. Dumnezeu ne probează caracterul. Dumnezeu ne probează. Cum reacționăm noi în anumite situații? Și acum, haideți să ne întrebăm ce a constatat poporul acesta după ce Dumnezeu i-a pus la încercare. Cred că au avut motive să rușineze. Cu 3 zile în urmă, numai cu 3 zile, au trecut cu Dumnezeu prin mare. Și acum se neacă în baltă. Aș putea spune. Se neacă în baltă. Adică Dumnezeul acela lui Israel, care a făcut miracolul acela extraordinar, că a despicat marea în două și a trecut ca pe uscat. N-avea un cuvânt de spus în fața acestei crize? Nu putea face apele acelea potabile? Nu putea să rezolve problema aceea? Oare nu putea? Putea. Haideți să fim sinceri cu noi înșine. De câte ori, privind viața noastră retrospectiv, nu avem motive să vedem izbăviri mari, minuni în viața noastră. Ne-a trecut Dumnezeu prin mare. Și am ajuns poate la 3 zile sau mai târziu în situații mult mai neînsemnate de criză. Și ne-am înecat în baltă. Am murmurat, ne-am certat. Am căzut trist de tot. Adică treci cu Dumnezeu prin mare și neci în baltă. Nu, cum vine aceasta? Aveau motive, toate motivele să le fie rușine după încercarea aceasta prin care au trecut. La care i-a pus Dumnezeu. Și acum, haideți să vedem 2 situații sau 2 atitudini posibile în asemenea situații. 2 atitudini posibile. Atitudinea negativă a poporului și atitudinea pozitivă a lui Moise. Noi trebuie să învățăm, ca creștini, să răspundem pozitiv în fața provocărilor vieții, a provocărilor din afara noastră. Poporul a avut atitudinea negativă. Iată ce spune cuvântul. Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie, au apucat înspre pustia Șur și după 3 zile de mers în pustie, n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din ea pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara, amărăciune. Imaginați-vă poporul acesta, masa aceasta de oameni. S-a trecut prin mare și acum după 3 zile de marș prin pustiu, sub soarele torid al deșertului, ei sunt obosiți, ei sunt deshidratați, ei sunt însetați. Și în sfârșit văd o apă undeva la orizont și se aruncă cu lăcomie pe ea și constată că nu se poate bea, că e amară. Erau setoși, așa de setoși că nu mai puteau. Și apa care au găsit-o era așa de amară că nu putea fi băută. Asta s-a întâmplat în pustia Șur. Cuvântul Shur în ebraic înseamnă perete sau zid. Parcă se ieșbesc de un planete, chiar de un vid. Nu vi s-a întâmplat să porniți în viață spre un anumit scop cu Dumnezeu, cu o anumită țintă și să apare un zid în față, un perete și parcă dai cu capul și nu mai poți trece mai departe. Te-ai blocat. Atunci, cum acționezi, frate și soare? Ca poporul sau ca Moise? Când au văzut că ei sunt obosiți, logic, aveau nevoie de apă și apa nu era bună, era prea mare, nu pot bea, ei se revoltă. Mi s-a întâmplat mie și trebuie să mă pocăiesc când vă spun aceste lucruri. Am pornit cu Dumnezeu spre anumite scopuri în viață și m-am izbit de anumite ziduri care mi-au apărut dintr-o dată înainte. Și m-am revoltat. Doamne, de ce așa? Doamne, de ce ai îngăduit să ajung aici? Doamne, apa e așa de amară că nu mai pot să o suport, nu mai pot să o beau, Doamne, până când? Poporul spune că a cârtit împotriva lui Moise. Aici găsim un principiu, sau dacă vreți, o lege a vieții firești. Amărăciunea din afară declanșează amărăciunea din nou. Când ne izbim de amărăciune în afara noastră, de un zid, de un perete, de o interdicție, de o problemă, de o greutate, de un necaz, de o criză, amărăciunea din afară totdeauna declanșează amărăciunea dinăuntru. Dulăul din afară care latră trezește dulăul dinăuntru și-l face să latre înapoi. Mânia din afară trezește mânia dinăuntru. Pofta din afară trezește pofta dinăuntru. Lăcomia din afară trezește lăcomia dinăuntru meu. Înțelegeți? Există o lege a comunicării așa, nevăzute. La nivelul acesta negativ, al firii, al omului vechi. Și când suntem firești, sau carnali, atunci răspundem firește. Poporul s-a comportat firește, negativ. Spunea un frate pe care eu îl apreciez mult, a trecut la Domnul, fratele Stanley Jones, că în viață cei mai mulți oameni nu acționează, ci reacționează. În fața acestor provocări și amărăciuni, oamenii cei mai mulți nu acționează deliberat, ci reacționează. Sunt sclavii circumstanțelor. Numai cei născuți din nou, care au controlul Duhului Sfânt, acționează, fiind controlați de dinăuntru, nu controlați din afară. Întotdeauna, frații mei și surori dragi și prieteni scumpi, amărăciunea din afară care o întâlnim, declanșează amărăciunea noastră dinăuntru. Și întotdeauna se caută un vinovat. Și niciodată nu ești tu vinovat pentru nefericirea ta și pentru zilul de care te izbești. Altul. De exemplu, vine soțul la servici. Și a avut anumite insuccese în ziua aceea. Și ceva nu e în regulă. Și e gata să explodeze. Vede pe soția, toată ziua ai stat acasă, n-ai făcut curățenie. Tu ești de vină. Și cuvinte grele, nejustificate, cad pe capul ei săraca. Sau vine soția de undeva, din oraș, a avut anumite momente mai grele în ziua aceea, nemulțumită, soțul citește ziarul. Tu n-a făcut nimic, n-a pregătit nimic pentru... toată ziua numai citești ziar, numai la televizor. Tu nu ești bărbat ca alt bărbat. Așa și pe dincolo. Și săracul bărbat nu mai știe cât de cap peste capul lui. Sau la serviciu. Nu-ți merge ceva bine și te enervezi. Și pe toți pui vina, numai tu nu ești vinovat. Întotdeauna oamenii care reacționează caută vinovați. Și numai ei nu sunt răspunzători din nefericirea lor. Alții sunt toți vinovați, dar ei nu sunt vinovați deloc pentru nefericirea lor. Până acolo încât oamenii, când nu le merge bine, se răzbună și pe șuruburi și pe obiecte însuflețite. Eu aveam la Hațeg un aparat rusesc, un VEF, care ascultam anumite posturi cu el seara. Și niște contacte nu erau bune. Și trebuia să-i dau câte un pumn așa mai ușor ca să se lipească contactele, să pot asculta. Și uneori, tocmai când era ceva mai important, eu nu puteam să ascult, că nu mergea contact. Și atunci le dam câte un pumn, nu ca să lipesc contactul, ci câte un pumn de ciudă, că deja nu merge tocmai atunci. Și că aparatul să-i devină că nu pot asculta. Normal, trebuia să-mi dau pumnul mie în cap, că trebuia să-l duc la reparat aparatul acela, înțelegeți? Nu aparatul era, eu eram de vină că nu mergea aparatul. Dar nu puteam fi de vină niciun drumbaz. Da. Când ajungem la zid, la șur, la apele amare, alții sunt de vină, totdeauna. Numai noi nu suntem de vină. Și reacționăm, și strigăm, și ne mâniem, și ne amărâm viața, și a noastră și a altora. Fiindcă amărăciunea din afară declanșează amărăciunea asta dinăuntru. Spunea acest frate Stanley Jones, că odată la o predică a lui s-a pocăit un episcop anglican, a ajuns să fie născut din nou. Și acesta mărturisea diferența din viața lui dinainte și de după aceea. spunea că înainte, când mergea pe șosea noaptea, și veneau mașini din față care nu schimbau lumina de întâlnire, nici el nu o schimba, punea lumina faza lungă și înjura pe acești șoferi. Și acestea le numea Sfintele Înjurături Episcopale. Fiindcă dacă el era sfânt, și înjurăturile trebuia să fie sfinte. El nu era de vină. Fiindcă după ce s-a pocăit, chiar dacă alții nu schimbau lumina, el o schimba și păseau rugăciune pentru celălalt. Ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe dușmanii lui. Și pe tăsta. Și spunea fratele acesta, în concluzie, nu te lăsa controlat din afară. Dacă alții îți răi, nu te lăsa să te facă și pe tine rău. Fii controlat din lăuntru. Că roada Duhului Sfânt, din potrivă, ea împotriva faptelor firii, spune Pavel, la Galateni 5, cu 22 secunde. Este dragostea, bucuria, pacea, blândețea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, de lungă răbdare, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege, slăvit să fie Dumnezeu. Dar încă ceva, întotdeauna amărăciunea dinăuntru e mai mare decât cea din afară și nejustificată. Întotdeauna, când reacționăm așa firește, negativ, la urmă trebuie să recunoaștem că amărăciunea asta dinăuntru, care izbucnește, e mai mare decât cea din afară și nejustificată. Nu vi s-a întâmplat, spuneți, oare pentru atâta lucru a trebuit eu să jignesc pe soția mea sau pe soțul meu sau pe fratele meu? Oare s-a meritat? Oare nu cumva am fost eu prea exagerat? Într-adevăr, așa a fost. Odată în Bihor s-a întâmplat un caz trist, cu câțiva ani în urmă. O tânără soție avea soțul la armată și avea o fetiță mică. Și a plecat în oraș să facă cumpărături. Și a dat fetiței să joace, ca să nu se plictisească, niște materiale de stofă și o foarfecă ca să facă rochii la păpușă, să crească rochii. Și fata așa, a luat foarfeca și bucățelele de stofă și tot tăia și se juca, făcea rochițe la păpușă. Dar fiindcă mama întârziat, mult în oraș, s-a terminat materialul la fetiță, nu avea material de făcut rochițe. Și a văzut dulapul deschis. Și au zis rochile mamei, aici am material cât îmi trebuie. Și a mers la dulap și cu foarte că a tăiat bucăți mari ca să-i ajungă. Și a început să-și facă material de rochiță. Și când a venit mama și a văzut cu sacoșile, a văzut ușa deschisă la dulap și rochile toate cele mai frumoase tăiate. A făcut o criză de nervi, s-a enervat, a luat fata, a început să o bată și a dat cu foarte cele peste mâna dreaptă. Până când fata a leșinat. A fost dusă la spital în comă și doctorul i-a amputat aceste patru degete. La una dreaptă. Și dar soțul armat are un vis, cere permise și vine acasă. Și întreabă unde e fetița. Unde e fetița? La spital. De ce? Și a trebuit să-i spună. Soțul a bătut-o. A fost un scandal monstruos. Mă rog, criza a trecut. După câțiva ani, când fata trebuia să meargă la școală, învățătoarea nu-i putea pune creionul deloc în mână să scrie mama. Și a întrebat acasă, mă mică, de ce mâna mea nu-i ca la alți copii? De ce nu pot ține creionul să scriu și eu mama? Și când fata îi punea asemenea întrebări, avea remușcări. Și izbucnea în plâns și striga și a vrut să se sinucidă femeia aceasta. Dar o vecină de ei pocăită, o vizita mereu, le citea din Biblie, cânta și a vorbit despre iertarea care în Domnul Iisus pentru orice păcat și a dus-o la biserică. Și ea s-a predat Domnului și soțului și toată familia. Și a spus femeia aceasta, oare cum am putut să fac așa ceva? Pentru niște rochii, mai bine le-ar fi ars focul și rochii și casă, dar să nu mutilez fetița. Cum am putut să fac una ca asta? Frații mei, e doar o ilustrație, un caz. Dar trebuie să recunoaștem că întotdeauna când ne lăsăm biruiți de rău, și spune la Roman 12, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine, întotdeauna amărăciunea asta dinăuntru e mai mare și nejustificată. Și trebuie să ne pocăim, sincer. Dar care este atitudinea pozitivă a lui Moise? Auziți, poporul, spune cuvântul, a cârtit împotriva lui Moise, zicând, ce avem să bem? Versetul 24. Adică poporul a lovit în orizontal, așa, direct în Moise, cu cuvinte grele, de insultă, de jignire. Putem să ne facem o imagine, cam cum sunau aceste cuvinte, dacă întoarcem pagina, la capitolul 17, cu versetul 2 și 3. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise, i-au zis, dă-ne apă să bem! Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise, el zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Adică ai făcut pe deștept tu, Moise, tu ești vinovatul. Tu ești vinovatul. Ai făcut pe grozavul. Uite unde ne-a dus. La sapă de lemn. Mai bine era înapoi în robie. Ei loveau pe orizontală. Își descărcau nervii și amărăciunea toată și răutatea lor în Moise. Loveau unii el așa. Moise a strigat înapoi, le-a spus ceva Moiselor. Voi vorbiți, mojicilor, sclavilor. Mi-am ratat tinereța mea și viața mea pentru voi. M-am dus în audiență la faraon. Voi mă jigniți pe mine? Inculților, robilor. Le-a spus ceva Moise. Putea să le spună, nu? Putea să le spună, dacă era ca ei. Dar Moise n-a strigat înapoi pe orizontală. Și a să scânteie. A strigat sus pe verticală. Moise a strigat către Domnul, spune cuvântul, versetul 25. Moise a strigat în sus. Adică, Doamne, auzi-i Tu. Doamne, vezi-i Tu. Doamne, ocupă-te Tu de ei. Îți dau Ție cadrul acesta. Eu, pe mine mă depășește. Odată fratele Liviu, spuneam, dânsul poate a uitat, într-o predică la Timișoara, când era păstor, că despre cruce vorbea. În casa unde nu sunt paratrăzită, sunt trăzită. V-am interesat. Când apar conflicte într-o casă, într-o familie, dacă nu e un om a rugăciunii, să-i ducă cauza pe genunchi, care să rabde, să tacă. În casa unde nu sunt paratrăznete, sunt trăznete. Am citat de multe ori, maxima asta înțeleaptă. Dacă Moise nu era paratrăznet, era un trăznet mare acolo în poporul acela. Dar el a fost paratrăznetul care a strigat în sus, către Domnul. Nu te lăsa birui de rău. Biruiește răul prin bine, când ajungi la apele amare. Și, Doamne, Tu mi-ai dat bărbatul acesta. Tu vezi când mă cicălește. Doamne, iartă-l, Doamne, schimbă-l, Doamne, fă ceva cu el. Doamne, pe soția mea, Tu mi-ai dat-o. Și eu trebuie să o iubesc, m-am iubit biserica. Dă-mi putere, Doamne. Doamne, fă-o să nu mai fie așa de clevetitoare, sau atât de cârtitoare, sau atât de negativistă. Doamne, schimbă-o Tu! Doamne, pe dușmanii mei, care toată ziua îmi fac necaz. Doamne, binecuvintează-i, dă-mi putere să iubesc, Doamne. Fii în control, Doamne. Dă-mi putere să mă comport ca un copil al Tău. Pozitiv, nu negativ. Să biruiesc răul prin bine. Când ai motive, că uneori ai motive să fii revoltat, să fii necăjit, să spui că nu mai poți, atunci mai există o soluție. În asemenea situații imposibile chiar. Moise a strigat către Domnul. Și a strigat Moise în zadar. Haideți să vedem acum răspunsul lui Dumnezeu. Sau soluția lui Dumnezeu. Iată ce spune cuvântul la versetul 25. Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Eu cred că lemnul acela era de mult acolo. Ei puteau să facă ciomac, să-și dea în cap de unul altul. Numai soluție nu putea să fie lemnul acela. Dacă nu era un om care să roage, se puteau bate cu el. Dar pentru că Moise a fost omul rugăciunii, Dumnezeu schimbă ciomagul în soluție. Spune, Moise, aruncă lemnul, aruncă bâta asta în apă. Și dacă o arunci, apa se face dulce. Și ei văd minunea cu ochii lor. Vedeți, Dumnezeu întotdeauna are soluția Lui, sau soluțiile Lui pentru crizele noastre, de orice natură ar fi ele. Cu câțiva ani în urmă, fratele Billy Graham spunea, într-o predică, că bisericile de astăzi caută noi metode ca să iasă din criză, noi metode. Dumnezeu însă nu caută metode, caută oameni. Spune, caut un om, un om a rugăciunii, un om sfânt, un om pocăit. Caut un om și printr-un om binecuvintează o națiune, o țară, dacă omul acela se lasă în mâinile mele. Nu caut metode, nu caut soluții, că noi nu mai avem nicio soluție, nici una. Dumnezeu mai are cel puțin încă 1000 și una de soluții pentru situația aceasta. El însă caută un om ca Moise, care să depindă de el, să se încreadă în el, să comunice cu el, să asculte de el, înțelegeți? Când omul acela se găsește, soluția vine pe loc, imediat. Și pentru orice criză specifică din viața noastră, există o soluție specifică. Iată ce garanții ne dă Dumnezeu la 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită, nu uitați, cuvântul pe Erasmus, nicio încercare, nicio provocare, niciun test. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios, Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui sau nu va permite să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita, cu încercarea, a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să puteți răbda. Dumnezeu știe cât poți și cât nu mai poți. Știe Dumnezeu. Și deja, înainte ca tu să ajungi la locul crizei și al problemei, Dumnezeu a pregătit soluția care tu încă nu vezi și încă nu cunoști pentru situația aceea. Ca să ajungi la soluție însă, trebuie să te comporți ca Moise, să te rogi, să strigi către Dumnezeu și să asculți de El. El îți arată care e soluția specifică pentru situația aceea specifică prin care treci. El are răspunsul lui pentru orice nevoie din viața ta. Dar, în concluzie, vreau să vă spun că Dumnezeu are o soluție unică. O soluție unică și permanent valabilă pentru toate crizele omului și ale omenirii. Și această soluție este lemnul. Este crucea. Lemnul acesta aruncat în apele amare reprezintă crucea de la Golgota. Însăși Domnul Iisus a asemănat și lemnul, prăjina, pe care a fost întins șarpele de aramă. Amintiți Ioan 3 cu 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, să aibă o soluție, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Crucea Domnului Iisus este soluția lui Dumnezeu pentru toate amărăciunile și falimentele și căderile noastre, să știți. Îmi plac tare mult cuvintele acelei cântări scrise de fratele Traian Dors. În marea de păcate, în valuri de necaz, mai sus de acestea toate, Golgota stă și azi. Din chinuri și pieire, scăpare e la ea, liman de izbăvire, aceasta e Golgota. În zilele întristate, nopțile pustii, ți-aduce neuitate și sfinte bucurii. Căci orice durere se stinge lângă ea, izvor de mângăiere, aceasta e Golgota. Când sufletul suspină de lacrimi frământat, acolo îl alină un cântec fermecat. Viața cea pustie, cu ea se va umplea. Izvor de bucurii, aceasta e Golgota. Primește-L pe El, cheamă-L pe El. Și dacă până azi nu L-ai cunoscut și nu L-ai primit și viața ta este amară și otrăvită de păcat și nu mai are gust și sens, ei, Doamne Iisuse, cred că Tu ai murit pe cruce și pentru mine. Cred că ai murit pentru păcatele mele și Te chem în viața mea și Te primesc ca Domn și Mântuitor, ai milă de mine, păcătosul. Și totul se va schimba. M-a avut la Ațeg un caz tare interesant. Un frate din părțile Clujului, înainte de a fi frate, era tare robit de păcatul beției. Soția se pocăise și era tare împotrivă. Și își bătea soția și cei doi copii. Fugeau noaptea în bloc să ascundă la alți vecini. Și târziu, după ce el s-a pocăit, când l-am vizitat, mi-a făcut o mărturisire. Mi-a spus cum l-a salvat Dumnezeu pe el. Spre odată am venit acasă și nu eram beat, eram treaz. M-am așezat la bucătărie, era după masă, să mănânc. La masă. Și fetița a venit și a văzut că nu sunt beat, s-a uitat bine la mine și a spus, tăticule, astăzi nu ești beat. Și am spus, nu sunt beat. Și s-a urcat pe genunchii mei. S-a uitat în ochii mei, a spus, tăticule, nu-i așa dacă tu n-ai fi, dacă tu n-ai bea așa mult, ai fi un tătic bun ca alți tătici, că te-ai jucat cu noi, nu e mai bate, ne-ai cumpărat și nouă jucării și bomboane. Și mama n-ar mai să mai fugă prin bloc să ascundă când vii acasă și cu noi. Nu-i așa, tăticule? Și spune el, frate, zice, când mi-a spus fetița mea cuvintele acestea, m-am ridicat, am fugit în dormitor și am căzut pe genunchi lângă pat. Și am spus, Doamne, eu sunt un călău, eu sunt un tiran, eu nu sunt tată, nici soț. Sunt un ticălos! Doamne, cum ai schimbat pe alții, schimbă-mă și pe mine. Eliberează-mă, Doamne, din robia asta în care mă aflu. Și îți promit, Doamne, că nu mai pun alcool în gura mea niciodată. Și spune, Dumnezeu m-a eliberat și a avut milă de mine. Și acum, de aproape de ușa aceea, poți să auzi cântări, poți să auzi cuvinte frumoase. Dumnezeu a aruncat soluția Lui, lemnul crucii, în apele amare, unde viața era așa de amară că spunea sora, nu se mai putea, frate. Era imposibil să o ducem mai departe așa. A avut un caz la Timișoara. Numesc familia aceasta care s-a pocăit în 9 martie anul trecut, primele roade ale Banatului pentru mine au fost, ca păzdor. Într-o duminică seara am predicat din Luca 7 despre omul cu mâna dreaptă uscat. Am predicat la biserica numărul 3, dimineața la 1, seara la 3. Și acolo, prieten de-al meu, Doru Tănaș, a adus un coleg de-a lui de serviciu, un tânăr care pe vremuri mergea cu noi la Pădurea Verde, îl cunoștea pe fratele Pit. Dar a luat o larmă. A ajuns mare bețiv, mare pătim, a ajuns la pocăit atunci. A avut o căsnicie care a ruinat-o. A divorțat. Un copil a rămas pe drumuri, la părinții fostei lui soții. Datorită faptului că era un bețiv, un desfrânat, un om pe care păcatul l-a ruinat. E de o vârstă cu mine. Acum era la a doua căsnicie, avea un alt copil, pe punctul însă al divorțului și cu a doua soție. Era o fată unguroaică din Lupeni, o soție bună, frumoasă, cu minte, dar spunea după aceea, frate Petrică, nu mai puteam. Băgasem deja divorț, mai aveam câteva zile. Nu mai puteam. Venea noaptea, arunca cu pahar, le spărgea de tavan, și acum la frate care merg la masă, la el în casă, în calea girocului, le arată urme de pe tavan, de pahare, cum și de sticle care le-a spart. Și era un om imposibil, nu se mai putea. Patria era așa de amare că nu se mai putea. Imposibil să ne mai beau. Și-au mers, l-au dus la JB la dezalcoolizare. Și-a dat doctorul tratament. Și-a luat tratament o vreme. Și pe urmă a văzut că nu mai ia. El vrea să dea mai departe. Soția dimineața îi punea micul dejun și punea medicamentul lângă cana de ceai. Și pleca în baie să se pieptene, să pregătească de serviciu. El arunca medicamentul pe geam și bea ceaiul și spunea că a luat medicamentul. La seara venea beat acasă. Și în seara aceea am făcut un apel pentru cei care vor să predea Domnului. Și am fost mai mulți tineri și studenți, era un student și din Siria care s-a predat. Și a fost familia aceasta, au ridicat mâna. Și el, și ea, și copilul de 11 ani. Dar la urmă când ne-am chemat la rugăciune, în anexă, să ne rugăm pentru prietenii care s-au predat, el n-a vrut să vină. Mărturisea că avea pachetul început de carpați, de țigări, și abia apuca să ajungă la mașină să fume. Deși a ridicat mâna. Satana nu lăsa să ia hotărârea finală. Și a mers copilul în drum, îi spune tată, hai cu noi la rugăciune și cu mămica și cu ceilalți frați. Lasă-mă în pace. Și ce-a ridicat mâna dacă nu vrei? Tu ești puști, nu știi, lasă-mă pe mine în pace. Și a venit fratele Doru Tănaș, și au venit alți din familie, câțiva să-l invite. Și până la urmă a venit și la rugăciune. Și îmi spunea Doru, uite Petrică, este aici un fost prieten de-al nostru de mult, poate nu mai cunoști, și îmi rușine să intre înăuntru. E chinuit, e mare, bețiv, e într-o situație tristă. Roagă-te și pentru el, cheamă-l să vină. L-am chemat din coridor, a venit înăuntru și am zis, prietene, spune-mi care e situația dumitale. Vrei să ne rugăm împreună? Spus, aș vrea, dar eu sunt un om tare rău. Uite, spune Domnul Iisus concret starea în care te afli și El te va scăpa. Și i-am pus pe ei să roage și apoi m-am rugat eu. Și iată, a spus, Doamne, eu sunt un bețiv. Doamne, scapă-mă de patima alcoolului și de toate păcatele mele și ai milă de mine și de familia mea. Ai milă, Doamne. Și apoi m-am rugat și eu. Și au plecat. Duminica viitoare a apărut la biserica numărul 1. Și au venit și vineri și duminică și marți la tineret și într-un au venit. Și la primul botez s-au botezat. Și a depus el o mărturie zguduitoare în fața bisericii. Spunea, fraților, eram pe punctul de a-mi ruina a doua căsnicie. Satan a vrut să-și bată joc de noi. Dar acum suntem mai fericiți ca după nuntă. În seara aceea a fost o convertire tipică. În seara aceea, când am mers la mașină și am băgat mâna după chei, am găsit țigările, așa le-am făcut. În șanție. Acasă aveam țigări scumpe și Ken, cumpărate din București. Le-am scos toate la gunoi cu ele. A doua zi, colegii nu puteau crede că eu nu mai fumez. Și tot Faemul, fabrica aceea din Timișoara, discută despre el, că nu puteau crede că acest tehnician s-a pocăit și că e alt om, că e un om nou. Acum însă e paradis în casa aceea. Oricând puteți verifica ceea ce vă spun. Și cunosc atâtea cazuri în care crucea, numai crucea, a fost soluția lui Dumnezeu pentru amărăciunile prin care oamenii au trecut și erau la disperare. Dacă în seara aceasta tu te afli într-un asemenea impas, ai ajuns la apele amare, crucea de pe Golgota stă ca soluția lui Dumnezeu pentru nevoile tale. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Primește-L, ascultă-L, strigă către El și El te va binecuvânta. Amin.